Калісьці і дзесьці жыў люты дыктатар. Нязгодныя з ім пазіралі праз краты, а ён з лімузіну глядзеў на айчыну. І вернае войска трымаў перад хатай, яшчэ ў тых мясцінах у тую шчасіну. Выдатныя шыліся боты. Шавец абутковы хадзіў без аховы і выпіць любіў па суботах. Жыццё ідзе паціху, не ўсё як мае быць. Дык дзе такое ліха, каб нам не перажыць? Аднойчы шавец у пахмельным настроі дыктатару бомбу пад ногі прыстроіў, парваў, як анучу, не згрэбсці ў кучу. А заўтра ў краіне быў новы дыктатар, мацнейшае войска, таўстейшыя краты. Шавец жа зацяты, працуе заўзята, ды бомбы цяпер замест ботаў ён робіць. Ён цвёрда ўверыў: дыктатары зверы, дыктатараў на антрыкоды. Жыццё ідзе паціху, не ўсё як мае быць. Ды дзе такое ліха, каб нам не перажыць? Быў трэці дыктатар, сабе толькі веру, абутак шукаў найвялікшых памеру. Чацвёрты наступны, герой непадкупны, так пяты казаў пра яго над труною. А шостага сёмы заменіць вясною. Шавец робіць бомбы, шавец робіць бомбы, а ботаў няма ў краіне. Ну смех ды годзе у босым народзе, дыктатары босыя гінуць. Жыццё ідзе паціху, не ўсё як мае быць. Ды дзе такое ліха, каб нам не перажыць? Жыццё ідзе паціху, не ўсё як мае быць. Ды дзе такое ліха, каб нам не перажыць?